Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Pentru ultima dată în studiul capitolului 18 al cărții Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei, vă salutăm de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce am aflat din acesta? Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a descoperit ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel și că Domnul a scos pe Israel din Egipt. Așa că și-a luat fiica pe Sefora, care era nevasta lui Moise, și pe cei doi nepoți ai săi, fiii Seforei cu Moise, unul se numea Gershom, adică străin, și celălalt Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu. Și s-a dus cu aceștia înspre tabăra evreilor. A doua zi, după ce au stat de vorbă, Moise s-a așezat să judece poporul și socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor de dimineața până seara. Ce faci tu acolo cu poporul? De ce stai singur? A întrebat Ietro. Iar Moise i-a răspuns, poporul vine la mine ca să ceară sfatul lui Dumnezeu. Când au o treabă, vin la mine. Eu judec între ei și le fac cunoscute poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise a dat o replică pe care poate mulți dintre noi n-am vrea să o auzim atunci când suntem în plin lucru. Ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Ietro îi dă idei lui Moise, cel ales de Dumnezeu, pentru a conduce poporul său. Nu e o umilință să ții cont de spusele unui om când tu ești cel care vorbește în numele lui Dumnezeu?
Să știi că e un lucru înțelept ca liderii, fie că cei din afaceri, fie că cei din biserică, de oriunde fie cei care conduc în politic o țară, este foarte înțelept ca ei să rămână deschiși la sfatul celor din jurul lor. Nimeni nu are toate răspunsurile. Nimeni nu are toată înțelepciunea. Nimeni nu are toată vederea. Noi vedem fracționat, indiferent cine am fi noi. Avem nevoie și de vederile celorlalți să facem tablou de 360 de grade. Este înțelept ca liderii să deschidă ușa în fața sfatului celor colaborator sau mai jos decât ei și să ascultă sugestiile. Un lider adevărat chiar îi încurajează pe cei din jurul lui să spună opiniile, pentru că dacă el este înțelept și chiar vrea să știe adevărul, el are nevoie de simțămintele celorlalți, el are nevoie să știe ce simțăminte provoacă ordinele lui sau legile lui în inima celorlalți. Pentru că un sfat îl analizezi ca bun sau rău după efectele pe care îl are sfatul acela în inimile ascultătorilor. Eu le-am spus, nu mă interesează, e o absurditate să spui așa ceva, să gândești așa, și din păcate cei mai mulți gândesc așa. Am dat ori în face, voi nu gândiți, voi nu sunteți puși să gândiți, voi sunteți puși numai să executați ce gândesc eu. Cine te crezi? Cine te crezi, domnule? Tu gândești ca un Dumnezeu? Mai și Dumnezeii se sfătuiesc între ei. În marile planuri, Dumnezeu Tatăl s-a sfătuit cu Fiul, s-a sfătuit cu Duhul Sfânt și împreună fac asta. Păi dacă Dumnezeirea face asta, hei, domn director, cine ești tu? Domn președinte, cine ești tu? Sau știu ce ești, șef de departament. Cine ești tu să fii singurul Dumnezeu? Dacă și Dumnezeu se sfătuiește cu atât noi. Când ai cerut ultimul sau ultima dată sfatul părinților, al socrilor tăi, al fraților tăi, al surorilor tale. Când? Ce frumos! Nu faci bine ceea ce faci, verset 18. Nu faci bine ceea ce faci. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta. Măi, mă doare sufletul pentru tine. Mă doare. Ceea ce m-a determinat să-ți spun cuvintele acestea, dragă Moise, este iubirea mea. Te iubești pe tine, iubești și poporul ăsta și nu vreau să ajungeți în situații neplăcute. Asta trebuie să fie adevărata motivație când dai un sfat. Binele celuilalt. Nu ca să arăși că ești mai deștept. Ietro i-a spus asta, nu ca să arăte superioritate. Uite, mai Moise, că sunt mai deștept ca tine. Oi fi tu Dumnezeul acestui popor, dar eu sunt mai deștept ca tine. N-am așa un popor mare, am adevărat niște turme de oi, dar uite că sunt mai deștept. Nici pe departe. Ci, păi, pentru tine, bă, ca să te iubesc așa de mult, Moise, că nu vreau să-ți se întâmple ceva rău. Dar uite, e pericolul ăsta. Iubesc pe oamenii ăștia, dacă Dumnezeu a făcut ceva, dacă a făcut acea ceva așa de maestos față de ei, să-i scoată, vai că t-a investit Dumnezeu, înseamnă că oamenii ăștia sunt niște valori care trec dincolo de capacitatea mea de evaluare. Dacă Dumnezeul meu iubește, iubesc și eu și nu vreau să aibă probleme, nu-i mai vreau să-i văd suferind. Asta e motivația. Da, poate că ai o idee bună. Ce motivație ai ca să o spui? Că dacă n-ai o motivație sănătoasă, atunci alterezi și sfatul și nu e primit. Sănătatea sfatului este menținută de motivația pentru care vrei să-l lansezi, să-l spui.
Exodul, capitolul 18, cu versetul 25. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ce făceau aceștia?
Ei judecau poporul tot timpul, aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși.
Cu alte cuvinte, Ietru a avut dreptate.
Foarte mare dreptate. Adică Domnul a avut dreptate prin Ietru. Da. Moise a ales oameni destoinici. Adică oameni capabili să judece acele... Nu știu cum i-o fi ales. I-o fi arătat Domnul, i-o fi dat vreo listă cu ei, nu știu. I-o fi dat vreun semn de recunoaștere, nu știu. Nu știu cum. Dar problema e că a ales oameni pe care i-a ales și Dumnezeu. Oameni prin care Dumnezeu se manifesta. Că și la nivelul ăla mai mic, când ei judecau anumite pricini care nu mai ajungeau la Moise, însemna foarte multe lucruri, că oamenii aceștia au învățat legile, ăștia chiar cunoșteau manualul de instrucțiuni și de legi. Ăștia chiar învățaseră să-și exercite bine mântuirea. Apoi, Dumnezeu se exprima prin ei, că și ei judecau tot după cuvântul Domnului. Erau colaboratori ai lui Dumnezeu la o scară mai mică față de, ca și Moise, că era la o scară mai mare. Dar ei colaborau cu Dumnezeu. I-a pus căpetenii. Oamenii i-au recunoscut de căpetenii. I-au ascultat, i-au respectat. Și când o căpetenie de asta peste 10 dădea o sentință într-un litigiu, oamenii aceia o luau ca venind de la Dumnezeu. Pentru că autoritatea acestor oameni deriva de acolo, venea din Dumnezeu. Prin Moise, prin căpetenile celelalte, până la ei. Ce frumos, mă uimește înțelepciunea lui Dumnezeu în problemele astea.
Deci Ietru a avut dreptate, Moise îl considera important pe Ietru și înțelept și totuși capitolul 18 se încheie sec. Apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui. Eu l-aș fi ținut cu mine la cât de prețioase au fost sfaturile date, ca să mă asigur că am alături pe cineva în care să am încredere.
E o chestie de mare finețe. M-am gândit și eu mult când am citit textul ăsta și până la urmă am găsit niște reverberații. Știi, oamenii vreau ca Moise să fie Dumnezeul lor. Nu Ietru, un madianit. Și ce zici de faptul că o să vedem peste câteva zile, peste câteva săptămâni, Maria, și Aron se răscoală împotriva lui Moise și ne spune textul clar, din pricina soției a rămas Sefora cu Moise. Iar Mariei, care îi plăcea să fie ea, așa, trâmbița acolo lui Moise, amintește de Marea Roșie, o deranja nevastă lui Moise. A început să cărtească împotriva lui, ce, dar numai până tine vorbește Domnul? Adică și prin nevasta ta, asta etiopeancă, aia, aia de altă culoare? Ce înțelegi aici? Eu văd aici sâmburele...
A invidie.
Invidiei și ceilalți îl văd pe Aron și pe Maria că sunt cumva deranjați că Moise l-a ascultat pe Ietro și această expresie Moise l-a trimis pe socrul lui vrea să ne atragă atenția că putea foarte simplu să spună și socrul lui a plecat, dar formularea aceasta ne atrage atenția că Moise a fost forțat de o anume împrejurare despre care nu ne vorbește ca să fie de acord ca socrul lui să plece înapoi. Poate că socrul lui a cerut să plece înapoi, că avea și el poporul lui, avea și el oamenii lui, avea și el tabăra lui, avea casa lui, avea turmele lui, avea. Și Moise nu-i face invitația, vină încoace, tată socrule, cu turmele tale, cum o să-i facă la cumnatul lui mai târziu, o să avem pe Hobab, da? Și îl trimite înapoi. Cine, întrebarea mea, la care nu vom răspunde acum, dar vom găsi răspuns în continuare, în continuarea cărții, cine anume l-a deranjat? Cine a fost deranjat de faptul că Moise a ascultat de socrul lui și a făcut întocmai cum l-a învățat Ietro? Cineva a fost deranjat? Și cum își permite Maria și Aron să-l certe pe Moise că s-a căsătorit cu Sefora după 40 și ceva de ani de căsătorie? Cu cine ar fi vrut să se căsătorească Moise? Când, unde erau ei când s-a căsătorit Moise? Și ce fată i-ar fi recomandat ei lui Moise cu 40 de ani în urmă când a ajuns un străin pe acolo prin pustiul Madianului? Nu ți se pare absurd ca Maria să se supere acum pe faptul că se căsătorise acum, nu știu când în urmă, când ei habar n-aveau de Moise și de fratele lor? Nu, altceva este aici. Altceva se află în spatele acestui. Am deschis așa problema asta, care naște o mulțime de întrebări, să te fac curioasă și să așteptăm pe viitor să vedem cum se desleagă misterul acesta. Dar, pentru că aici avem expresia, de aici se pornește, de aici pornește dubiul nostru și de aici pornesc întrebările noastre. Cum adică l-a trimis? Parcă l-a expulzat. Că așa da. Seamănă, mai ales aducerea noastră, putea să fie și Moise l-a expulzat pe socrul lui, l-a trimis acasă. Cum adică l-a trimis? Ce, nu știa să se ducă acasă?
Și ce, era copil mic? Și... atitudine da. De da. Superior.
Ei, dar pentru că nu credem în așa ceva, da. Bănuim că ceva se află aici. Da, v-am descoperit, nu lăsăm noi lucrurile așa.
Da, pentru că o să începem să studiem capitolul 19.
Thank you.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Capitolul 18 al cărții Exodul ne vorbește și despre relații, dar și despre sentimente. Modul în care se bucură împreună cu Moise, socrul său, este un exemplu pentru fiecare dintre noi. Pentru a ne apropia de cei care fac parte din familia partenerilor de viață sau pentru a reuși să ne apropiem noi de ei. Dar capitolul 18 vorbește și despre principii de conducere. Moise nu purta de grijă unui grup format din 18 oameni, nici din 100, ci din aproape 2 milioane. Lecțiile pe care și le-a însușit el ar putea fi o mină de aur și pentru noi, cei de astăzi. Așa că, în încheierea emisiunii De Vorbă cu Trecutul, am putea să ne concentrăm atenția asupra acestui aspect. Invitatul nostru în continuare, pastorul Virgil Peicu.
Versetul 27 ne spune: apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui. Trebuie că Etro a considerat vizita sa în tabăra izraelită unul dintre cele mai principale momente ale vieții sale. Aici el a primit un raport direct despre minunile și despre lucrările extraordinare ale lui Dumnezeu, care era Dumnezeul strămoșului său Abraham, căruia îi slujea și prin care a fost întărită propria lui credință. Pentru că atunci când l-ai pe Dumnezeu, vrei permanent, ai o foame și o sete permanentă de a-L cunoaște și mai mult, de a vedea și mai mult. Niciodată dependența asta, se creează o dependență, este nobila dependență pe care ar trebui să o avem noi toți oamenii. Dependența de Dumnezeu. Și Moise nu l-a alungat, ci i-a dat o escortă, da? Și cu siguranță că a respectat dorința lui Etro. Aici este în evidență bunul simț al lui Etro, care nu rămâne acolo încât să abuzeze de poziția lui Moise, a generului său. Poate că a simțit tensiunile din familia de origine a lui Moise și s-a separat. Sau s-a gândit că el nu trebuie să umbrească în vreun fel sau să împiedice autoritatea lui Moise. S-au născut și erau destule bănuiel că Etro l-a influențat pe Moise, el care nu era un evreu. Etro nu putea totuși să-i abandoneze nici pe cei lăsați în districtul său acolo la corturi. De aici putem distinge patru gânduri pe baza cărora ne putem maturiza în credință și în viața noastră de zi cu zi. Pentru că acest capitol, capitolul 18, ne prezintă un tablou foarte interesant care ne descoperă cel puțin patru principii practice pentru a ne conduce viața într-un echilibru. Să avem echilibru atât fizic și mental. Și găsim asta în sfaturile lui Etro. Mai întâi, Etro a spus așa: separă esențialul de suplimentar, Moise. Nu toate mărunțișurile astea trebuie să ajungă la Dumnezeu. Orice responsabilitate, sau orice slujbă atrage după sine acești doi factori cruciali. Domeniile esențiale implică chemarea ca pe o dezvoltare a virtuții de a delega sarcini și de a face ca lucrarea lui Dumnezeu să se răspândească în inimile cât mai multor oameni, să ia parte la această lucrare cât mai mulți oameni, și cei cu talente multe și cu cei cu talente puține, pentru că cel care conducea 10 oameni avea mai puține daruri decât cel care conducea 1000, da? Vrea altceva. Deci trebuie să înțelegi că un lucru cel mai important în arta conducerii, a conducerii vieții tale și a conducerii lucrării lui Dumnezeu, este să separi esențialul de suplimentar. Să știi să dai prioritate la ceea ce este prioritar. Să alegi care sunt țintele prioritare și care sunt cele secundare. Apoi, un al doilea gând pe care îl extragem din sfatul lui Ietro: limitează-te pe cât se măsura și încearcă să faci parte și altora din binecuvântările și bucuriile pe care Dumnezeu ți le-a dat ție spre administrare. Nu numai tu ești șeful. Fă-i și pe alți șefi. Fă ca această bucurie să se transmită în inimile cât mai multora. Apoi, eficiența unui lider, unui conducător, crește pe măsură ce știe să renunțe la anumite responsabilități. Să aibă încredere. Care este eficiența? Pe de o parte, treaba se face mai bine, cu sânge mai proaspăt, sunt mai mulți. Pe de altă parte, îmbunătățești arta relațiilor tale, știi să-i apreciezi pe oameni, înveți să ai încredere, pentru că asta este marea pierdere a unui șef. El pierde încrederea în ceilalți. Îi consideră mai mici, îi consideră sub nivelul lui, îi consideră că ei nu sunt buni de multe lucruri. Ori asta nu este adevărat. Mai ales în funcțiile trecătoare, temporare. Nu este adevărat să gândești așa. Dar ispita este foarte mare. Ori, delegând, tu stopezi această ispită și încep să-ți deschizi inima și ochii spre valorile celorlalți. Și asta te face să crești. Da. Apoi, îmi place să mă gândesc mereu la Ietro. Când apare Ietro, ascultă-l. Este o altă mare lecție. Nu te considera atât de chemat și atât de valoros încât să nu-l mai vezi pe Ietro. Nici măcar când e socrutor, nici măcar când e din familia ta. Când apare Ietro, ascultă-l, înțelege-l. Te-ai săturat să faci lucruri necesare pe care orice slujitor dispus le poate face? De ce le faci? Astea nu te înalță. Nu. Dacă te poți bucura, bucură-te împreună cu ceilalți. Bucură-te de bucuria lor. Bucură-te că lucrați împreună înaintea lui Dumnezeu. Eu mă rog foarte mult Domnului ca să nu uităm niciodată acest capitol din Exodul, pe care de obicei oamenii nu-l bagă în seamă. Și nici mare lecții de aici. Pentru că aceste lecții pot fi aplicate cu mare efect și cu mare bucurie, cu mare succes în relația dintre soț și soție. Mai ales pentru bărbatul care nu uită niciodată că el este capul într-un cămin. Că el trebuie să ordone. Nu, el trebuie să-și facă colaboratori acolo. El trebuie să împărtășească din binecuvântarea rolului său celor de lângă el, chiar și socrilor. Și dacă pornim și învățăm această lecție la nivel de familie și de relații din mediul cel mai apropiație, atunci vom fi capabili și pentru următoarele etape ale administrării vieții la care suntem chemați.
De la Radio Vocea Speranței nu cred că mai este nimic de adăugat. în afara unui îndemn, poate, să punem în practică ceea ce știm. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată întâlnirii noastre. Săptămâna viitoare vom începe studiul capitolului 19 din Cartea Exodul, dar până atunci stați de vorbă cu Dumnezeu referitor la tot ceea ce am amintit anterior și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Cum puteți să demonstrați lucrul acesta? Prin ascultare.